วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันอังคารที่27มิถุนายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาสหรัฐตัดสินใจจะรับฟังคดีที่มีการฟ้องคัดค้านการใช้อำนาจผู้นำฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ห้ามชาวมุสลิมจาก6ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตกล่าวว่าการสอบสวนกรณีการสมรู้ร่วมคิดระหว่างฝ่ายหาเสียงของตนกับรัสเซียนั้นไม่มีมูลและกล่าวโทษประธานาธิบดีโอบามาที่ไม่ดำเนินการโต้ตอบรัสเซียอย่างจริงจังหลังจากได้รับรายงานข่าวกรองเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะถอดชื่อเมียนมากับอิรักออกจากรายชื่อประเทศที่ใช้และเกณฑ์เด็กเข้าเป็นทหารขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็จะลดระดับจีนลงสู่เทียร์3ในกลุ่มประเทศที่มีการฝ่าฝืนเรื่องของการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์วันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเวียดนามที่กำลังถูกทดสอบรอบใหม่หลังจากที่สองประเทศนั้นมีปัญหาจากกรณีที่เวียดนามขุดเจาะน้ำมันในทะเลจีนใต้วันนี้เรามีรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับรายงานด้านสุขภาพเทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่องเทคโนโลยีการกรองน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดส่งท้ายวันนี้ด้วย5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นประจำเช่นเคยสำหรับเช้าวันอังคารติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาของสหรัฐมีการตัดสินใจว่าจะยอมรับฟังและพิจารณาคดีที่มีการฟ้องร้องการใช้อำนาจของประธานาธิบดีทรัมป์ในฐานะผู้นำฝ่ายบริหารออกคำสั่งห้ามชาวมุสลิมจาก6ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐเป็นเวลา90วันและสั่งให้ระงับโครงการรับผู้อพยพจากกลุ่มประเทศดังกล่าวเป็นเวลา120วันคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งมีออกมาใช้หลังจากที่เข้ารับตำแหน่งได้ไม่นานเมื่อต้นปีนี้มีผลบังคับใช้เพียงไม่กี่วันแต่ก็ถูกท้าทายโดยการยื่นฟ้องคัดค้านจากกลุ่มต่างๆรวมทั้งอัยการของรัฐต่างๆและก่อนหน้านี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางสหรัฐได้มีคำสั่งให้ยับยั้งการบังคับใช้คำสั่งนี้ตามอำนาจของผู้นำฝ่ายบริหารไปแล้วแต่ความคืบหน้าล่าสุดจากการตัดสินใจของศาลฎีกาวันนี้ก็คือศาลฎีกาหรือศาลสูงสุดสหรัฐจะรับฟังความเรื่องนี้ในสมัยการพิจารณาคดีในช่วงปลายปีนี้ครับคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์มุ่งที่จะระงับการเดินทางเข้าประเทศของชาวมุสลิมจาก6ประเทศนั่นก็คือลิเบียอิหร่านโซมาเลียซูดานซีเรียและเยเมนรวมทั้งระงับโครงการรับผู้ลี้ภัยจากประเทศเหล่านี้เป็นเวลา120วันด้วยโดยเหตุผลที่ว่าจะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกระบวนการคัดกรองชาวมุสลิมและผู้ลี้ภัยจากประเทศเหล่านี้เสียใหม่เพื่อให้เป็นมาตรการในการสร้างความมั่นใจเรื่องความมั่นคงปลอดภัยและภัยคุกคามที่อาจจะมีต่อสหรัฐครับอย่างไรก็ตามวันนี้ในความเห็นของศาลฎีกาของสหรัฐนั้นอนุญาตให้มีการบังคับใช้คำสั่งบางส่วนของประธานาธิบดีทรัมป์ได้แต่ถึงกระนั้นก็ตามศาลฎีกาของสหรัฐก็มีคำวินิจฉัยว่าในกรณีที่ชาวมุสลิมจาก6ประเทศสามารถมีคำกล่าวอ้างที่น่าเชื่อเกี่ยวกับความสัมพันธ์อย่างแท้จริงเกี่ยวกับบุคคลหรือองค์กรหรือหน่วยงานในสหรัฐคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์นี้จะไม่สามารถนำไปบังคับใช้ได้ศาลฎีกาของสหรัฐมีคำอธิบายว่าสำหรับความสัมพันธ์อย่างแท้จริงที่ว่านี้อาจจะรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวความสัมพันธ์ในฐานะนักศึกษาที่จะเดินทางเข้าไปในสหรัฐเพื่อศึกษาต่อหรือความสัมพันธ์ในฐานะพนักงานผู้ปฏิบัติงานกับนายจ้างซึ่งเสนองานให้ชาวมุสลิมจาก6ประเทศนี้เข้าไปทำในสหรัฐครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์เองนั้นได้เรียกคำความเห็นของศาลฎีกาสหรัฐในวันนี้ว่าถือเป็นชัยชนะอย่างชัดแจ้งสำหรับตนครับ อีกด้านหนึ่งในวันนี้เช่นกันประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความกล่าวว่าการสอบสวนกรณีการสมรู้ร่วมคิดระหว่างฝ่ายหาเสียงของตนกับรัสเซียนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีมูลและได้กล่าวโจมตีประธานาธิบดีโอบามาว่าไม่ได้ดำเนินการเท่าที่ควรจะทำเพื่อตอบโต้ต่อรัสเซียหลังจากที่รายงานข่าวกรองของรัฐบาลสหรัฐเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วระบุว่ารัสเซียนั้นพยายามก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอย่างไรก็ตามในช่วงก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เคยแสดงความเห็นโดยกล่าวหารายงานเรื่องการก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งสหรัฐว่าเป็นข่าวลวงหรือข่าวหลอกซึ่งไม่มีมูลความจริงครับอีกด้านหนึ่งที่กรุงวอชิงตันนะครับวันนี้ Congressional Budget Office ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่ทำหน้าที่วิเคราะห์นโยบายสำหรับรัฐสภาให้ตัวเลขว่าร่างกฎหมายฉบับใหม่ของพรรครีพับลิกันที่อยู่ในวุฒิสภาขณะนี้ซึ่งถ้าผ่านออกมาจะมีผลใช้ทดแทนกฎหมายโอบามาแคร์เพื่อประกันสุขภาพสำหรับชาวอเมริกันนั้นจะเป็นผลให้ชาวอเมริกันถึง22ล้านคนต้องเสียการประกันสุขภาพหรือไม่สามารถจ่ายเบี้ยประกันเพื่อซื้อประกันสุขภาพสำหรับตัวเองได้ขณะนี้ผู้นำพรรครีพับลิกันกำลังพยายามผลักดันร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่จะใช้ทดแทนกฎหมายโอบามาแคร์ในรัฐสภาและสภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านร่างกฎหมายนี้ไปแล้วแต่วุฒิสภานั้นยังไม่ผ่านขณะนี้พรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมากอยู่ในวุฒิสภา52ต่อ48เสียงอย่างไรก็ตามมีรายงานว่ามีวุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกันอย่างน้อย3คนแล้วที่คัดค้านร่างกฎหมายที่จะนำมาใช้ทดแทนโอบามาแคร์นี่ครับอีกด้านหนึ่งที่กรุงวอชิงตันนะครับมีรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะถอดชื่อเมียนมากับอิรักออกจากรายชื่อประเทศที่ใช้หรือเกณฑ์เด็กเข้าเป็นทหารโดยมีรายงานว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการตัดสินใจของนายเร็กทิลสันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่จะถอดเมียนมา กับอิรักออกจากรายชื่อประเทศที่ใช้เด็กเป็นทหารนี้สวนทางกับคำแนะนำของนักผู้เชี่ยวชาญและนักการทูตระดับสูงต่างๆอย่างไรก็ตามการถอดรายชื่อประเทศใดออกจากรายชื่อประเทศที่ใช้หรือเกณฑ์เด็กเป็นทหารจะเปิดโอกาสให้ประเทศนั้นได้รับความช่วยเหลือทางทหารในบางลักษณะจากรัฐบาลสหรัฐได้ครับอีกด้านหนึ่งเช่นกันนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันอังคารกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะประกาศรายชื่อประเทศที่มีการปฏิบัติในเรื่องของการค้ามนุษย์หรือ trafficking in person นะครับและก็เป็นที่คาดหมายว่าสหรัฐนั้นจะลดระดับจีนในฐานะประเทศที่มีการล่วงละเมิดเรื่องการใช้การบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์จากระดับเทียร์2 watch list เมื่อปีที่แล้วเป็นระดับเทียร์3ในปีนี้ระดับเทียร์3เป็นระดับต่ำที่สุดนะครับของการจัดอันดับรายชื่อประเทศที่มีการละเมิดเรื่องของการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานและจะทำให้จีนนั้นอยู่ในกลุ่มประเทศเดียวกับอิหร่านเกาหลีเหนือรวมทั้งประเทศซีเรียด้วยครับเรื่องเกี่ยวกับจีนกับเวียดนามนะครับขณะนี้ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเวียดนามกำลังถูกทดสอบรอบใหม่หลังจากที่กรุงปักกิ่งยุติการเจรจากลางคันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับเวียดนามในขณะที่ทั้งสองประเทศพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากันกรณีที่เวียดนามขุดเจาะแหล่งน้ำมันในทะเลจีนใต้ราฟเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากเมืองไทเปคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
กลับเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วพลเอกฟานชังลองนายทหารระดับสูงของคณะกรรมการกลาโหมของจีนยุติการประชุมกับฝ่ายเวียดนามเรื่องการป้องกันชายแดนด้วยเหตุผลที่ว่ามีภารกิจอื่นตามรายงานของสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนนะครับนายพลฟานได้พบกับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก่อนหน้าในสัปดาห์เดียวกันและได้ประชุมร่วมกับประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีเวียดนามด้วยแม้เจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายไม่ได้ให้เหตุผลอย่างเฉพาะเจาะจงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่นักวิเคราะห์ที่ติดตามการเมืองและการต่างประเทศของเวียดนามระบุว่าอาจจะเป็นเรื่องโครงการของเวียดนามที่เข้าสำรวจน้ำมันในทะเลจีนใต้ซึ่งบางส่วนนั้นเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับจีนนะครับ มีความเป็นไปได้ว่าปัจจัยเสริมที่ทำให้ฝ่ายจีนไม่พอใจอาจจะมาจากการติดต่อสัมพันธ์ของเวียดนามกับญี่ปุ่นและอเมริกาใต้ซึ่งลึกซึ้งมากขึ้นและถือว่าญี่ปุ่นและอเมริกานั้นเป็นมหาอำนาจคู่แข่งกับจีนนะครับนักวิเคราะห์เมเร่ไฮเบิร์ตจากศูนย์ Center for Strategic and International Studies ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่านักวิเคราะห์ส่วนมากเชื่อนะครับว่าจีนอาจจะส่งสัญญาณสู่เวียดนามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกรุงฮานอยที่กระชับขึ้นกับสหรัฐและญี่ปุ่นหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องการสำรวจน้ำมันใกล้จุดที่จีนนั้นอ้างกรรมสิทธิ์และเป็นไปได้ด้วยว่าทั้งสองกรณีมีส่วนทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศกระทบกระเทือน
Most analysts believe China was either sending Vietnam a signal about its deepening ties with the U.S. and Japan, or pressing it to stop exploring for oil near China's nine-dash line, or maybe both. Unless Hanoi reads the signal,
จีนนั้นอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนกว่า90%ในทะเลจีนใต้แม้ว่าศาลอนุญาโตตุลาการต่างประเทศจะลงมติแล้วว่าคำอ้างของจีนนั้นไม่สมเหตุสมผลในกรณีพิพาทกับเวียดนามกรุงปักกิ่งนั้นอ้างสิทธิ์เหนือดินแดน 3,500,000 ตารางกิโลเมตรที่ทับซ้อนกับเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเวียดนามที่ห่างจากชายฝั่งเวียดนาม370กิโลเมตรด้านตะวันออกและด้านใต้นะครับหลีฮงเฮียบจากสถาบัน ISEASยูซอฟไอชักที่ประเทศสิงคโปร์กล่าวว่าบริเวณที่เวียดนามเข้าสำรวจน้ำมันคือแหล่งที่เรียกว่าบล็อก136ที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของแผ่นดินเวียดนามครับ
From the Vietnamese perspective is on the continental shelf of Vietnam and Vietnam has sovereign rights over that area and furthermore after their ruling last year by the arbitral tribunal China does not have
เขากล่าวว่าตามทัศนะของเวียดนามจุดดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพิจารณาว่าศาลระหว่างประเทศได้ตัดสินปฏิเสธคำอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนในทะเลจีนใต้ของกรุงปักกิ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานว่าก่อนที่พลเอกฟานจะยุติการร่วมเจรจากับฝ่ายเวียดนามเขากล่าวกับผู้นำเวียดนามว่าเกาะในทะเลจีนใต้นั้นเป็นของจีนตามเหตุผลทางประวัติศาสตร์นะครับนอกจากเรื่องโครงการสำรวจน้ำมันแล้วการเยือนสหรัฐของนายกรัฐมนตรีเวียดนามเมื่อเดือนพฤษภาคมอาจจะสร้างความไม่พอใจให้กับกรุงปักกิ่งด้วยนอกจากนั้นยังมีการพบกันระหว่างกลุ่มนักการเมืองญี่ปุ่นกับฝ่ายเวียดนาม1สัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะครับแม้จะมีจุดเปราะบางหลายจุดในความสัมพันธ์ของเวียดนามและจีนแต่นักวิชาการคาร์ลเซเยอร์ที่มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียกล่าวว่าเวียดนามนั้นคงไม่สามารถมีความสัมพันธ์แบบปฏิปักษ์กับจีนได้อย่างถาวรครับ
เวียดนาม cannot afford to have permanent antagonistic relations with China or to go out of the way to antagonize China because they have to sleep with their eyes open every night
เขาบอกว่าหากเป็นเช่นนั้นผู้นำเวียดนามคงจะต้องนอนไม่หลับไปอีกนานเพราะจีนนั้นมีกองทัพที่ส่งอำนาจอันดับ3ของโลกรองจากสหรัฐและรัสเซียครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
แล้ววันนี้ที่กรุงวอชิงตันนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียพบหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่คำเนียบขาวโดยผู้นำทั้งสองคาดหวังว่าสหรัฐกับอินเดียนั้นจะสามารถกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพิ่มความร่วมมือเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายและส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งขณะนี้มีมูลค่า 114,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดตัวเพิ่มขึ้น15จุดอยู่ที่ 21,410 Nasdaq ลดลง18จุดอยู่ที่ 6,247 ส่วน Standard & Poor's ขยับขึ้นราว1จุดอยู่ที่ 2,439 ครับต่อไปคุณนีธิการกำลังวันจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศหรือ BIS ในเมืองบาโซประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตที่ 3.5% ในปีนี้นะคะ ดยอุปสรรคสำคัญในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกก็คือการกีดกันการค้าเสรีและภาระหนี้ที่สูงในฝั่งผู้บริโภคและผู้ประกอบการค่ะที่ผ่านมาการใช้จ่ายของผู้บริโภคและภาคเอกชนนั้นถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกแต่จากแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในหลายประเทศที่มีทิศทางเพิ่มสูงขึ้นนั้นส่งผลต่อภาระหนี้ผู้บริโภคเพิ่มขึ้นกระทบกับความสามารถในการใช้จ่ายของประชาชนขณะเดียวกันอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนั้นเป็นการซ้ำเติมภาคเอกชนที่มีการลงทุนลดลงอยู่แล้วให้ชะลอการลงทุนออกไปจากต้นทุนดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะทั้งนี้ทาง BIS ได้แนะนำให้รัฐบาลทั่วโลกใช้โอกาสที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวอย่างช้าๆในการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจภายในที่รองรับความผันผวนจากปัจจัยต่างประเทศโดยการผลักดันนโยบายที่เอื้อต่อการลงทุนภาคเอกชนและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศค่ะไปต่อกันที่ธุรกิจที่น่าจะเป็นความหวังของการเติบโตเศรษฐกิจโลกนะคะนั่นคืออุตสาหกรรมโดรนค่ะเมื่อผลการศึกษาจาก The Thiel Group ระบุว่าในปีนี้มีการลงทุนภาคอุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทหารมากถึง 2,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 95,200 ล้านบาทและคาดว่าในอีก10ปีข้างหน้าจะมีการลงทุนในอุตสาหกรรมโดรนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 11,800 ล้านดอลลาร์หรือราว 401,000 ล้านบาทภายในปี2026ด้วยค่ะทั้งนี้การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของตลาดโดรนเชิงพาณิชย์นั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้หากรัฐบาลไม่ผ่อนคลายกฎหมายการบินการทุ่มงบประมาณมหาศาลในการลงทุนรวมทั้งการทุ่มสรรพกำลังจากบริษัทด้านเทคโนโลยีที่ต่างพัฒนาอากาศยานไร้คนขับนี้กันเป็นจำนวนมากค่ะถ้าเปรียบเทียบด้านต้นทุนแล้วนะคะโดรนใช้ต้นทุนที่ต่ำกว่าและใช้เวลาในการฝึกอบรมการบินน้อยกว่าด้วยเพราะอากาศยานที่ใช้นักบินแบบดั้งเดิมนั้นต้องใช้เวลาหลายเดือนและทุ่มเงินหลายหมื่นดอลลาร์เพียงเพื่อให้ได้ใบอนุญาตขับเครื่องบินค่ะขณะที่การฝึกอบรมการบินโดรนนั้นใช้เวลาไม่กี่วันและเงินค่าเรียนเพียงไม่กี่ร้อยดอลลาร์เท่านั้นเองค่ะยังอยู่กันที่เทคโนโลยีนะคะเมื่อยักษ์ใหญ่ด้านสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, YouTube และ Microsoft ผนึกกำลังก่อตั้งหน่วยงานร่วมในการจัดการเนื้อหาที่ส่งเสริมหรือเข้าข่ายการก่อการร้ายออกจากแพลตฟอร์มของทุกเครือข่ายสังคมออนไลน์ค่ะการประกาศเจตนารมณ์ร่วมนี้มีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ทั้ง4บริษัทได้ร่วมจัดตั้ง Global Internet Forum ขึ้นเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายโดยเฉพาะที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่ลัทธิความรุนแรงและเตรียมที่จะขยายความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อการร้ายองค์กรระหว่างประเทศและค่ายเทคโนโลยีเจ้าเล็กๆด้วยค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้นำจากสหภาพยุโรปได้เรียกร้องให้บริษัทด้านเทคโนโลยีพัฒนาเทคโนโลยีในการตรวจจับและลบเนื้อหาของกลุ่มก่อการร้ายรวมทั้งเยอรมนีเองได้บังคับใช้กฎหมายใหม่ที่เรียกค่าปรับบริษัทสื่อสังคมออนไลน์56ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1,900 ล้านบาทหากไม่ดึงเนื้อหาที่เข้าข่ายการก่อการร้ายออกจากสื่อสังคมออนไลน์ค่ะปิดท้ายกันที่แวดวงของการศึกษากันบ้างนะคะเมื่อมีรายงานจากหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองภายใต้กระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐเผยตัวเลขนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางมาศึกษาต่อยังสหรัฐอเมริกาในปีนี้อยู่ที่ 1,180,000 คนเพิ่มขึ้นถึง 2% จากเดือนมีนาคมปีที่แล้วค่ะรายงานระบุด้วยว่า 77% ของนักศึกษาต่างชาติในสหรัฐตอนนี้มาจากเอเชียโดย 362,000 คนเป็นชาวจีน 207,000 คนมาจากอินเดียนะคะและมีนักศึกษาชาวเนปาลเดินทางมาเพิ่มขึ้นถึง 18% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่ซาอุดิอาระเบียเดินทางมาศึกษาต่อน้อยลงถึง 19% ทีเดียวสำหรับสาขาวิชาที่นักศึกษาต่างแดนให้ความสนใจ 43% ยังเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ที่เรียกรวมกันว่า STEM ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่นักศึกษาเอเชีย 49% ให้ความสนใจนะคะส่วนรัฐที่นักศึกษาต่างชาติให้ความสนใจเรียนต่อมากที่สุดได้แก่แคลิฟอร์เนียนิวยอร์กและเท็กซัสค่ะและนี่คือทั้งหมดของข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีทิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับและตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งบริหารประเทศเป็นต้นมา VOA ได้ส่งผู้สื่อข่าวไปยังหลายรัฐทางตอนกลางของประเทศเพื่อฟังเสียงสะท้อนและความคิดเห็นของผู้คนเกี่ยวกับแนวนโยบายของประธานาธิบดีทรัม และวันนี้คุณพินิจการตุลาชมจะมีรายงานชุด Off the Highway ตอนแรกมาเสนอคุณผู้ฟังครับ
A lot of elderly people now are around andYou don't see many young kids.
ครับคุณโรเจอร์บราชอว์อดีตพนักงานโรงงานวัยเกษียณชาวเมืองเมาท์แครอลเมืองเล็กๆทางตะวันตกของรัฐอิลลินอยบอกว่าตอนนี้ผู้คนชาวเมืองมักจะเป็นคนสูงอายุเสียส่วนใหญ่ส่วนเด็กๆและคนหนุ่มสาวล้วนจากไปอยู่ที่อื่นกันหมดแล้วเพราะไม่ค่อยจะมีอะไรให้ทำมากนักในขณะนี้ผู้คนในเมาท์แครอลกว่า1ใน4ทยอยย้ายออกตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่70หลังการค่อยๆจากไปของภาคธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมแหล่งสร้างรายได้ของชุมชนที่ย้ายฐานการผลิตไปดินแดนโพ้นทะเล
There were clothing stores, there were shoe stores, there was coast to coast stores, there were hardware stores
ครับคุณบาชอที่เติบโตมากับเมืองนี้ตั้งแต่เด็กเล่าว่าในช่วงทศวรรษที่60และ70ถือเป็นช่วงที่รุ่งเรืองและคึกคักที่สุดของเมาท์แครอลใจกลางเมืองเต็มไปด้วยร้านค้านานาชนิดที่เขายังจดจำได้ดีว่าบรรยากาศคึกคักราวกับใจกลางนครใหญ่แห่งนครชิคาโกที่ผ่านมาการเคลื่อนย้ายประชากรในเมืองเล็กๆและแถบชนบทของอเมริกาดูจะไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลงมากนักในประวัติศาสตร์ของสหรัฐแต่จากข้อมูลในปัจจุบันพบว่ากว่าครึ่งหนึ่งของชาวอเมริกันที่เคยอาศัยในชุมชนเล็กๆทั่วสหรัฐเมื่อ100ปีก่อนกลับลดจำนวนลงเหลือเพียงไม่ถึง120แล้วในปัจจุบันการจากไปของผู้คนหมายถึงการขาดพลังและแรงขับเคลื่อนในชุมชนและสำหรับคุณบราชอแล้วการได้มองเห็นเมืองที่เขาเติบโตค่อยๆเปลี่ยนและเงียบเหงาลงอย่างช้าๆในช่วงเวลาไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาคือความเศร้าที่อธิบายไม่ถูกครับ
I feel real sad yeah real sad that all the shops are gone and buildings are empty
เขาบอกว่ารู้สึกเศร้าที่เห็นร้านค้าหลายแห่งจากไปทิ้งไว้เพียงอาคารเปล่าๆจนทุกวันนี้สภาพเมืองแทบไม่ต่างจากเมืองร้างครับคุณบาชอยืนยันว่าแม้หลายคนเลือกจะเดินจากไปเพื่อหาโอกาสที่ดีกว่าแต่สำหรับตัวเขาเองแล้วเขายังชอบที่จะอยู่ในเมืองเล็กๆและจะอยู่ที่นี่ไปจนถึงลมหายใจสุดท้ายครับ
I like the small towns Yeah, I'll be here all until I'm gone
ครับเมาท์แครอลไม่ใช่เมืองเล็กๆแห่งเดียวที่เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่มาหลายทศวรรษแต่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในวิถีผู้คนในเมืองเล็กๆและวิถีชีวิตคนชนบทของอเมริกาที่ลมหายใจกำลังเริ่มอ่อนแรงครับติดตามรายงานพิเศษชุด Off the Highway ที่จะเพิ่มความเข้าใจและความเป็นไปในเสียงสะท้อนของผู้คนในแถบตอนกลางของสหรัฐในมิติอื่นมากขึ้นจาก VOA ภาคภาษาไทยตอนต่อไปครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
กำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน
ผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าการขาดแคลนน้ำจะเป็นอันตรายต่อร่างกายคนเราพอๆกับการระบาดของโรคร้ายค่ะและปัญหาการขาดแคลนน้ำไม่ได้เป็นปัญหาใหม่และนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไม
ครับต่อด้วยข่าวเทคโนโลยีนะครับเป็นเรื่องของการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลองค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าในอีก8ปีข้างหน้าคนทั่วโลกเกือบ 2,000 ล้านคนจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำไม่เพียงพอต่อการบริโภคซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้เทคโนโลยีใหม่ที่ใช้เพื่อผลิตน้ำดื่มจากน้ำทะเลเป็นความหวังขึ้นมาคุณทักษณาไข่แก้วจะถ่ายทอดรายงานของเควินอีน็อกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติม
ผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าการขาดแคลนน้ำจะเป็นอันตรายต่อร่างกายคนเราพอๆกับการระบาดของโรคร้ายค่ะและปัญหาการขาดแคลนน้ำไม่ได้เป็นปัญหาใหม่และนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมแผ่นกรองน้ำกราฟีนธรรมดาที่ใช้ในการกรองน้ำเค็มได้ดีจึงสร้างความหวังอย่างมากว่าจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดบนโลกได้ในอนาคตค่ะ
You take a dirty oil water mixture then you pass this water through this pump basically pumping this waterThrough this membrane, so this is a graphene oxide membrane.
Raul Ravindranair, นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ในอังกฤษอธิบายว่าทีมงานนำน้ำสกปรกที่มีน้ำมันปนอยู่ใส่เข้าไปในเครื่องปั๊มน้ำที่ทำหน้าที่ปั๊มน้ำผ่านแผ่นกรองกราฟีนค่ะน้ำที่ไหลผ่านแผ่นกรองออกมาจะกลายเป็นน้ำสะอาดส่วนน้ำที่มีสิ่งสกปรกปนอยู่จะถูกแยกออกไปทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ใช้แผ่นกรองกราฟีนเพราะมีความทนทานแต่ว่ายืดหยุ่นสูงใสและมีความสามารถในการนำไฟฟ้าได้ดีนอกจากนี้ยังมีความหนาเพียงแค่1อะตอมเท่านั้นทำให้มีขนาดเล็กมากพอที่จะกรองอะตอมของสารโซเดียมคลอไรด์ได้ดีค่ะ
The problem was to when you put the membrane in water the CU become larger Now we solved that problem so So now we can take this salty water, put it back in our new filtration unit.
ประอุณ รวินรอนแน นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ในอังกฤษกล่าวว่าปัญหาที่พบในตอนแรกคือหลังจากแผ่นกรองน้ำเปียกจะขยายตัวหนาขึ้นทีมงานได้แก้ปัญหานี้จนสำเร็จและขณะนี้แผ่นกรองน้ำกราฟีนสามารถกรองเอาสารโซเดียมคลอไรด์ออกจากน้ำได้ทั้งหมดแม้แต่ที่มีขนาดเล็กที่สุดทีมนักวิจัยในอังกฤษทีมนี้กล่าวว่าขั้นตอนในการกรองน้ำด้วยแผ่นกรองน้ำกราฟีนทำได้รวดเร็วกว่าเทคโนโลยีการแยกสกัดเกลือจากน้ำทะเลเป็นอย่างมากค่ะและยังมีราคาถูกกว่าด้วยหากนำไปใช้ในระดับอุตสาหกรรม
ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA ส่งท้ายวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีอันดับ5ภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์
ครับสุดสัปดาห์รับลมร้อนภาพยนตร์ทำเงินในสหรัฐยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนักนะครับจะมีแต่หนังทำเงินอันดับหนึ่งเท่านั้นที่เป็นหนังหน้าใหม่ส่วนที่หลุดโผล่ท็อป5ไปคือ All Eyes on Me ซึ่งถือว่ามาเร็วไปเร็วหลังเกาะกระแสแฟนคลับนักร้องเพลงแร็ปคนดัง Tupac Shakur ที่ติดตามประวัติของเขาจากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับอันดับ5คือ Mummy 2017การผจญภัยที่ตั้งต้นแบบอียิปต์โบราณก่อนผสมผสานบทบู๊ในโลกปัจจุบันของพระเอกอมตะทอมครูซดารานามครับ Chosen to be Egypt's next queen but her thirst for power led her down a darker path ครับในเรื่องนี้ทอมครูซนั้นเล่นเป็นนายทหารรับจ้างขโมยของโบราณไปขายตลาดมืดแต่บังเอิญไปพบกับลงศพหินโบราณของอามาเนตว่าที่ฟาโรห์ที่ถูกทำให้เป็นมัมมี่ทั้งเป็นนะครับอันดับ4ดำดิ่งลงไปในทะเลกับ47 meters down ที่เสนอประสบการณ์ระทึกกับปลาฉลามหลังสองพี่น้องติดอยู่ในกรงพานักท่องเที่ยวดูสัตว์โลกใต้ทะเลซึ่งโซ่ขาดจึงต้องเผชิญกับความกลัวสุดขั้วหัวใจที่เคยหวังว่าจะไม่เกิดขึ้น What was that? What? Oh my god! What's going on?47 meters down ติดที่4แต่ว่ารายได้นั้นทำได้เพียง7ล้านกว่าดอลลาร์เท่านั้นนะครับจากทะเลขึ้นมาสู่สนามแข่งรถเพราะคา3ดึงเบรกมืออยู่กลางตาราง Top 5สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ We can only hope that this race today wasn't his last I decide when I'm done How you feeling? I can't go out on the track and do the same old thing it won't workครับหนังแอนิเมชันใหม่จากค่ายพิกซาเกี่ยวกับรถสปอร์ตที่ยืนอยู่ที่3ด้านรายได้ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเป็นเรื่องราวปัญหาวิกฤตจากสภาพที่ร่วงโรยแต่รถก็พยายามฮึดสู้เพื่อกลับมากำชัยชนะในสนามแข่งได้อีกครั้งนะครับอันดับ2รักษาที่มั่นจากสัปดาห์ก่อนด้วยแซ่แสนวิเศษ Wonder Woman สาวน้อยมหัศจรรย์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอุดมคติซึ่งต้องการยุติสงครามแต่พอมาอยู่ในโลกแห่งความจริงนั้นเธอต้องเผชิญกับการหักหลังและชีวิตด้านมืดของมนุษยชาติ
What is your mission?
To stop the war.
What war?
The war to end all wars.
Weapons far deadlier than you can ever imagine.
กับในความพยายามยุติสงครามของมวลมนุษยชาติเจ้าหญิงไดอาน่ารับรายได้จากชาวโลกในอเมริกาเหนือเพิ่ม24,900,000 ดอลลาร์ครับอันดับหนึ่งไม่ผิดคาดนะครับ Transformers ตอน The Last Night เรื่องรถแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ที่เอาใจคนดูหลายวัยสร้างความประทับใจและน่าสนใจจากมิติของความเป็นหนังต่อสู้กึ่งซูเปอร์ฮีโร่แนวกู้โลกจากอันตรายนอกพิภพและยังได้ดารามาสกวนมาร์ควอร์เบิร์กมาเล่นเพิ่มสีสันด้วยครับ
It started as a legend one of the greatest of all
ครับ Transformer ภาค5เข้ามาครองอันดับ1แต่รายได้ต่ำที่สุดเท่าที่เคยทำมาในชุดของแฟรนไชส์นี้นั่นก็คือข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมตำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America, Washington.